Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați, atât cât ne vor dărui zeii. Orologiu bătea ora 1 la catedrala Petru și Pavel. Nora încercă să-și facă loc, dar Iorgu se lățise pe tot patul. O simți, dar încercarea de a se retrage jumătatea lui, o izbină praznic cu cotul un falc. Somnoros, îi zise cu părere de rău: măieți, Noră, n-a fost cu voi. Apoi, fără a încerca să o consoleze cumva, se răsuci greoi după carafa cu apă, își turnă și gâlgâi tot conținutul paharului, apoi se răsturnă în așternut. Femeia era acolo, cu minte și ferbinte, dar erau ani buni de când n-o mai cercetase. O metresă statornică și, în plus, fete din Strada Neagră, de la tanti Elvira, îl ostenea unde ajuns. Mai nou, se nădise la Morghit, o curvă unguroaică cu mult temperament. Își alegea cu grijă clienții, urând cu violență perversi. Punea condiții de la început: te duc în al nouălea cer, dar te mulțumești cu ce ofer. Tu nu mă atingi și nu faci nimic. Toată munca este a mea. Nu suport perversii și libidinoșii. Punct. De fapt, un guraica percepea un tarif uriaș pentru singurul număr cu care își subjuga clienții. Avea deasupra patului un fel de leagăn, pentru cunoscători, un trapez de circ. Puțini îi ziceau Morghit, renumele de trapezista fiind cunoscut de cei mai mulți. O idee îi alungă somnul definitiv. Țăranii zică bărbatul își bate muierea fără să aibă habar de ce. Dar ea, unguraica, știe precis. Deja nu mai părea rău că i-a mutat falca neveste. Pe undeva știa că vorbe din popor au mult miez adunat în ele din timpuri de demult. Apoi, buhoi de gânduri îi năpădire mintea. Se ridică din pat, trase halatul din catifaia raie, își încălță șoșonii și ieși pe terasa mare să tragă o pipă. Cerul siniliu era împodobit de ghirlande de stele. Arar, birje, ori cupeuri motorizate treceau dinspre piață spre cartierul Poligon, ori viceversa. Dacă privea spre piață, vedea casa inginerului Budeanu, îl indispunea. Unii călcotari ziceau că ar fi mai decât a lui. Mai mare era, ce-i drept, dar nu mai cochetă. Spre Poligon, casa lui Embericos se înălța arătoasă, dar nu-i stânea îngrijorări. Mergându-i afară ce rezgâriat, Menelaus se calicise la lemnărie și dichisuri, interiorul fiind ca de spital. Dar știa clar că nu poate concura cu casa avocatului Radu Portocală, primarul orașului, aflată pe Golești, colț cu strada lipovenească. Pufăia din pipă, ascultând ritmul orașului. Vag se auzea un zumzet, sugerând o armată de greierași nesincronizați în concertele lor. O ureche zelsată ar fi dezlușit scărțitul macarară de pe chei, elevatoare ce suspinau sub neîndurarea tonelor de cereale. Un marfar rula pe linii din port, răzbătând până în oraș un scârțit subtil. Pe calea Silistrei, trăsurile se țeseau în sus și în jos, încrucișindu-și traseele cu automobile. Unele coteau pe vadul Pițipiului, altele rulau spre el, hotărându-se în ultim moment să cărmească spre piața Poligon ori spre Marele Hotel francez. Se frământase toată ziua și acum acest gând îl bântuia din nou. Terente răpise, ori vizitase pe furiș pe majoritatea femeilor din lumea bună, dar nu pe a lui. La cafenea, bărbații se trezeau cu un bilețel strecurat de bandit pe furiș, în buzunarul hainei ori pe masă, sub tabachieră, ori sub ceașcă de cafea, prin care îi anunța că le cercetase aștenutul. O pățiseră atâția: prefectul de poliție, profesorul Steriade, Sândulescu, deținea crinul alb pe regală, Stern, Matsukis, Mendel și Fontini. Și oare câți alții care, din mândrie ori orgoliu rănit, nu recunoscuseră. Damian Popescu reacționase ca un țignit, ca și când pur și simplu s-ar fi bucurat. Povestea la toată lumea. Trata situația cu umor și cu o anume fală. Terentei confirmase că nevasta lui este printre cele mai și mai din urmă. Inițial, Iorgu se bucurase că infamul bilețel îl ocolise. Dar, analizând mai bine spusul lui Damian Popescu, îl cuprins un fel de neliniște, încet, încet, răsucită în mânie. Practic, deși din familie de condiție bună, având zeste corespunzătoare, nebăgată în seamă de Terente, nevasta lui nu fusese validată. Dar prin aceasta oare nu însemna că alegerea lui și mai mult însă și poziția lui în societate nu fusese validată? Nervos, se duse în salonul de tabac să-și pună un pahar. Ar fi băut ceva tare, dar avusese arsur la stomac toată după amiază. Își tună prosecco, nor abia șampanie. O cheltuială inutilă atâta timp cât ambele băuturi făceau aceleași bule. Întors pe terasă, constată că peste cartierul Poligon se aștenuse liniștea. Doar felinarele societății de iluminat electric mai înfructau noaptea. Orașul era doar în aparență adormit. Un străin ar fi putut avea această iluzie, dar el știa că de la tipografii, la fabricele de lanțuri și cuie, la rotării, de la mori și elevatoare din port, la vasele frânce, malteze, libaneze, turcești, olandeze, austriece, englezești, italiene, ori grecești, de la cazinouri, la fetele din strada neagră, din strada roșie, ori din șanț, orașul era într-un freamăt necontenit. Brusc își aminti motivul ce izgonise somnul. Era ceva și nu era. Un gând venea și pleca, îl întărâta și se perdea în fuiorul de fum, parcă prindea un pește și în secunda următoare i-a alunecat din mână. Ceva legat de nevasta lui îl frapase, dar nu își amintea ce. Se gândi privind prin fumul șovăitor al pipei, apoi privirile căzură pe șevaletul ei. Își aminti. Femei de vârsta norii erau ridate și pământii la față, în timp ce nevasta lui avea chip senin și luminos. Ba mai mult, de ună zi, o surprinsese la cafeaua de dimineață, zâmbind unui gând fugar. În urmă cu o săptămână, pe când ședea chiar aici, pe terasă, o surprinsese absentă, cu penelul în mână, privind în zare, cu un zâmbet tâmp și fericit. Atunci nu făcuse legătura, dar acum era limpede că o fericire neștiută o lumina din interior. Cum aștenutul lor înghețase în urmă cu mulți ani, era clar, se căpătase cu nibovnic. Se întoarse în dormitor, o privi o vreme, îi urmări răsuflarea liniștită, semn că a dormit și porni spre camera de zi. Cu un act secret, deschise casetele cu bișturii, apoi sertarele scrinului. Doar câteva scrisori de la mica ei, scriitoarea. Femeia asta cu siguranța ei de față de general, cu feminismul ei nonșalant, îl intimidase întotdeauna. Norea era o artistă, puțin aiurită, o gâsculiță căzută de plin în puterea lui. Această femeie nu putea fi dominată, în schimb, putea fi chiar periculoasă. Îi putea deschide capul Norei în foarte multe chestiuni, dar prin relațiile pe care le avea, atât pe filiera magistratului Papadat, soțul, cât și prin generalii Bengescu, tatăl și unchiul, prezența ei în salonul roșu era utilă în afaceri. Fiecare serată culturală, organizată de Nora împreună cu scriitoarea, era un magnet pentru cei mai importanți artiști, gazetari și afaceriști prezenți în oraș. Deși o găsea utilă, n-o suferea, fiindcă avea acea privire pătrunzătoare, îl citea, de parcă îi făcea instant o radiogramă cu raze X. Mai scotoci un timp, dar nu găsi nimic și se întoarse în pat. Se foi o vreme nemulțumit, apoi și aminti. Nora zicea adesea că ascunzătoarea cea mai bună este la vedere. Se ridică iar din pat și se puse părăscorit. Căuta atent printre revistele de modă și în cutia cu oațe și igliți. Împachetate într-o pânză de canafas, găsi două scrisori bătute la mașină. Ambele purtau aceeași misterioasă semnătură de mână, o singură literă, îndelung meșteșugită, în cernară violet. V. Iubită Nora, până acum nu m-am gândit la ziua de ieri. Am încercat să păstrez închise sentimentele și imaginele. N-am vrut să le scot pentru că aș fi scris despre ele și n-am vrut să le împart cu nimeni. Nu pot spune că n-am încercat să iasă, ci doar că n-am vrut să le las. ca și când aș vrea să am un depozit de și cu dragoste din care să mă hrănesc puțin câte puțin până data viitoare, adică fac economie. Azi n-am avut ce face. S-au răsculat, le-a țățat cu întrebarea ta și au ieșit. Și mi-este dor de tine, de tot ce ești tu, ce înseamnă pentru mine. Îmi place să te iubesc, îmi place că iei ce-ți ofer cu plăcere și bucurie, iubesc ce-mi ofer, cum o faci de fiecare dată. Și acum să analizăm. Am văzut că vrei să știi. Mi-ai părut un pic agitată. Din cauză de baie, loc, imaginație, așteptare sau anticipare. E posibil să fi fost doar nerăbdare. Parcă aș încerca să-mi explic starea mea. Doar că eu mi-am explicat el până să ne vedem. Când ai venit, aveai un zâmbet jucăuș și fața luminată și păreai că vrei să te concentrezi la altceva, să-ți distragi atenția. Te-am simțit cumva reținută, dar și nerăbdătoare. Cred că erau cam multe contraste, oarecum blocate de distanța impusă. Mai târziu, așteptai ceva și parcă nu voiai să încep. Tu aveai o reținere? Am cumva doar impresii, așa cum mi te dai de fiecare dată, cum mi te ofer fără ascunziști sau reținere, te ador și îmi doresc să te fac să simți așa cum consider că trebuie să te simți. Și cum sunt un nemulțumit perfecționist, cred că încă nu am reușit să te duc chiar acolo. Încerc să-ți arăt, să cunoști toate valențele iubirii mele, să simți tot ce am să-ți ofer, dar mai am destul până vei ajunge acolo. Drumul este atrăgător și incitant. La fiecare călătorie atingi praguri noi, sper, dar încă ești la început. De fiecare dată cred că te simți bine, mai bine comparațiile astea, ceva în plus, care să adauge o piesă, o senzație, un sentiment, o trăire. Când ne întâlnim, ne purtăm ca doi copii, care știu că n-au voie să facă ceea ce se pregătesc. Și tot fac. Mă întreb cum ar fi dacă nu ne-am ascunde, dacă nu ar trebui să ne întâlnim pe furiș, întrebare retorică. Ador să fac dragoste cu tine, ador să fii a mea, mi-e foame și sete de tine tot timpul și aș vrea să mă risc să te țin trează 24 de ore. Cred că aș vrea și prelungiri. Îmi dai vise, fericire, iubire, îți dau tot ce sunt și tot ce simt. Tu și dragostea mea pentru tine, creați imagini, vise, doruri și speranțe. Îmi place pielea ta și buzele și sânii, totul la tine. Ador când mă chem, când mă aștepți, când mă întâmpini, când mă dorești, când te lipești de mine și mi oferi dragostea ta. Îmi place să simt că ți-am lipsit, că ai nevoie să te simți dorită și iubită de mine. Îmi plac scurtele momente când te simți fericită și îndrăgostită. Asta așteaptă un răspuns. Vezi, așa fac să aflu lucruri pe care le remarc, dar nu îmi par reale de moment și le ascund undeva acolo. Mi le scoate creierul în evidență, la analiză. Deci, întrebare oficială. Trebuie să mă lămuresc? Nu. Am observat bine cele câteva momente? Răspuns. Da sau nu? Nu știu nicio explicație. Doar două litere. Dacă vrei să explici ceva, ascult cu mai atenție. Dacă nu, probabil că o să-mi trag eu concluziile. Te iubesc, te ador, ai devenit, cred că erai, că de altfel nu-i nicio explicație pentru ce se întâmplă. Parte din mine. Undeva între lumile anterioare, la începuturi, atomii s-au amestecat și așa ai ajuns să fii aici, înăuntru. Iorgu citise destul. Dacă acest infam amant ar fi om de condiție, ar avea o ștampilă, o sigiliu cu numele său, gândi Iorgu. El nu trimitea nicio misivă fără sigiliu cu monograma lui imprimată în ceare roșii. Nicolas Menghei, bunăoară, avea numele întreg pus pe cete. Semn că nu avea nimic de ascuns. Cine ești, domnule V, să scrap capul? Cine ești, misteriosul, este provola duel, este ciuresc. Ca între săcătului care mă întâlnesc la birouri ori la club, îmi pune cu ani. Trebuie să aflu fără întârziere. Iorgu băgă scrisorile în buzunarul halatului și coborâ fără zgomot scări din piatră, trecu prin două holuri și intră în bucătărie. Aromele de peste zi, de vanilie, scorțișoare și mentă, îmbinate cu altele neștiute, erau încă prezente, făcând din bucătărie cel mai plăcut loc al casei. Senzații și emoții îl copleșiră. Pentru o clipă, Iorgu se simți ca în copilărie. În viața lui agitată de director de bancă și fruntaș al urbei, pierduse bucurile simple de zi cu zi. I-ar fi plăcut să stea acolo lângă cuptor, cu o cană fierbinte de lapte, cu cacao, să mănânce cataif de la Papa Canaris, ori trigoane bine însiropate. Dar în altă zi, acum scrisoarele îi ardeau buzunarul, abandonă gândurile domestice și coborâ la subsol în hrube, în camera tezaurului. Noapte ori zi, cheile purta permanent asupra lui. Deschise grilajul din fier forjat, ușa masivă cu bindaj gros, apoi în mare grabă seiful. Pe o masă masivă din mahod, înșiră sute de acte de împrumut, polițe, cecuri și chitanțe, zorii îl găsiră comparând înscrisurile cu blestemata de literă V. Aproape tot orașul era dator, ori de la joc, ori de la împrumuturi bancare. Nu era bărbat să învârtească ceva capital în urbe și să nu-i fie trecut pragul măcar o singură dată. Trebuia să o găsească, musai, trebuia. Și totuși, nenorocita de literă nu se afla în scrisurile lui. Puse totul la loc, încuie cu mare grijă, urcă scara și puse scrisorile la loc în canafas. Se așeză în pat. Așternuturile parcă erau făcute din ciorbul de ulcel. Zorii se insinuau pe lângă draperii. Iorgu se foi o vreme fără rost, apoi se îmbrăcă. Decise să meargă de la prima oră la Banca Moldovei, la Banca Portului și la Chris Soloveni ca să mituiască cât un director, restituind una, două poeții de pocără ruletă în schimb unei priviri peste semnături. Singurul care se învoi fără călcoteală fu Andelman de la Banca Moldovei, bucuros să-și mai șteargă din datorii de joc. Ceilalți invocară onoarea și secretul bancar și îl refuzară fără ezitare. Pierdu paralii grele în tranzacția cu Andelman, fără să-l găsească pe pungașul ce-i streculase în așternut. Mese la tribunal și cercetă în condică la Camera de Comerț, la burs. Ori ticălosul își pocise scrisul, ori pur și simplu nu avea noroc. Singura cale de zbând era să organizeze pândă, să-l prindă pe nemeni. Năimii doi muscari să facă de pază în fața porții, unul ziua, celălalt noaptea, apoi o chemă pe Renichi în birou. O trase la geam să o cerceteze bine în lumină și o privi verde, tăios. Băiete, mă bizui pe tine într-o afacere de viață și pe moarte? Până la capăt, pune-mă la încercare, stăpâne, veni confirmarea slugii. Iorgu calculă că răspunsul venise prea prompt și prea apăsat ca să fie cinstit. Bun cunoscător la oameni, îi ținu încheieturile asemenea unui medic care cercetează pulsul, apoi îi dădu brusc drumul. De un lucru era sigur. Erenichi și-ar fi dat viața pentru el, dar n-ar fi trădat-o pe Nora în veci. Dacă aș participa la un concurs de citit viteză, sigur mi-aș alege una din cărțile scriitoare Doina Popescu Brăila. Scriitoare despre care, până să o întâlnesc face to face, în decembrie anul trecut, auzise multe și mărunte, lucruri și de uimire, dar și de scandal, unele mai bune, mai mari, altele mai puține, mai urâte, de, după cum merge bârfa lumii prin orașele de provincie, ele mai mici, și după cum e clasa celui care ți le povestește, desigur. Ca în final să mă convin că și în acest caz, ca în multe altele de pe tăpșanul nostru mioritic, urlă câinea morțiu și strigoii sar în foc, doar și pentru că îi roade pe mulți, rău de tot vreau să zic, invidia. Invidia aceea cu 1000 de capete. Dar să revin la concursul viteză și să mă explic. Întâlnindu-mă cu scriitoare, am cumpărat Comisia Zurich, editura Torrent Press, pe care am ras-o aproape non-stop citind de la 9 la 16. Adică, frate, nu te poți opri. E ca în antireclama aceea, dacă vă mai amintiți, cu tipul care ieșea în fața biroului său cu un cârlig de uniță prins de nas sau de buza superioară, ca să fumeze. Așa și aici. Doamna Doina are tehnic și în mod matematic, dar se vedea de altfel și valențele profesionale ale omului Doina Popescu Brăilă, știe și unde, și de unde, și când, dar mai ales, în ce măsură să-l angajeze pe cititor în demersul ei polițienesc, cartea în speță fiind una de gen detectivist. Ca să nu mai spun ce frumos își aruncă dânsa la soul, își desfășoară evantaiul faptelor cu personajele gata inserate în pânza acestuia, ca mai apoi către sfârșit, ca la strângerea unui evantai fizic, fiecare personaj în parte să regăsească foarte natural în matca lui și să se suprapună la fix pe imaginea deducțiilor logice produse în mintea cititorului. Și când spun personaje, mă refer la un număr mare de personaje. Deci, great action, inteligență, coduri ascunse în substrat care necesită vigilență continuă, stil, toate la modul excellence, dovedind grija cu care autoarea își construiește structura cărților. Bun. Ei bine, nu trece mult timp și printr-un concurs fericit de întâmplări intru și în posesia cărții Terente Zodia Zmeilor, Editura Torrent Press 2016, carte care, dacă nu este cea mai bună dintre cărțile autoarei, este însă sigur cea mai bine vândută. Și aceasta e un succes. Se citește rapid, maxim 4 ore, un roman ușor, croit pe legenda fabulosului tâlhar, Rege al Bălților. Și când spun ușor, aici nu este absolut nimic peorativ. Scriitoarea Doina Popescu-Brăila își tratează cititorii cu respect și ce le promite, asta le și livrează. Și răspunsul inimicitorilor este și el pe măsură. Ca și în cazul primei cărți de care vă vorbeam, și aici lucrurile se petrec și se derulează la marginea subțirii a eticii și complexității vieții, oferind o lectură de o zi relaxantă, revigorantă și de care oricare dintre cititori, pot să vă asigur de asta, își va aminti oricând cu plăcere. Ăsta este secretul nemilos al cărților Doinei Popescu-Brăila. Și de aici și vânzările și statornicia clienților, care practic sunt mai mult, cum să spun, aproape sinucigași. Și care autor român nu și-ar dori așa ceva? Asemenea, cititori atât de dedicați. Hai să fim sinceri, iar cei care acuză aceste cărți de subțirime, ușurătate sau mai știu eu ce, nu au decât să ia drumul bibliotecilor și să înfrupte copios din Ființă și Timp, ori din lucrările lui Wittgenstein, ori din Calea lui Finnegan și încă mai sunt colți de rupt și într-un volum dens, cum e cel al lui Musil, Omul fără însușiri, ori într-o lucrare a lui Lacan. Am apreciat extrem de pozitiv imaginea Brăilei, așa cum reiese din documentarea de excepție, în arhive pe care a întreprins-o autoarea ca să poată să scrie volum. Aerul timpului și al limbajului pe care astfel îl induce, că despre cum e structurat, nu mai are rost să vă mai repet, pentru că tocmai ce v-am spus, cât de șmechere e în construcții de acțiuni. Așa, și ca să nu îi las acum cu botul pe labe nici pe cei care nu vor să citească cartea și nici nu vor să plătească banii, dar îi doresc secretului terente, eu doar atât le spun. Ardei cu usturoi, frate. Și da, o avea de 62 de centimetri. Normal. Și da, era și inscripționată, într-adevăr, cu mesajul Ex Libris Terente. Lectură plăcută, luați legătura cu scriitoarea Doina Popescu-Brăila și comandați cărțile, nu o să vă pară rău și poate că ați observat și după fragmentul pe care tocmai ce l-ați ascultat, cartea, sigur, merită. Vă mulțumesc frumos! Stați tunați! Mai urmează și alte cărți.